aan ku bilowna ee khudbadda xaaladda dalka Mareykanka ee sanadkan 2020 ayaa waxaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump. Madaxweynuhu waxa uu khudbadda uu ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaaladan Washington DC, waxaana uu ka jeediyey Kongareskii 116-aad ee Mareykanka. warbixin khudbadiisa ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Mareykanka, markii madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose ee Kongareska. Waxaa soo dhaweeyey xubnaha Kongareska xisbigiisa, brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhaweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii madaxweynuhu ku soo dhawaaday meeshii khudbadda ka akhriyay gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. In yar kadib markii uu Trump khudbadiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored, and for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib sii faahfaahiyay shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri, ilaa doorashadaydii, maamulkaygu waxa abuuray 7 milyan oo shaqooyin cusub, kuwaas oo 5 milyan ka badan intii la saadaaliyay. Waxa uu yiri, heerka shaqala'aantu waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nus qarniya. Waxa uu intaasi ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world.
Waxa uu yiri, ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri, dalka Mareykanku hadda waa dal kaga filan dhinaca tamarta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada ama wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri, kadib markii uu dalku waayey 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, Amerika hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your
family.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri, si aanu u ilaalino xorriyadda Mareykanka, waxaan milatariga Mareykanka ku maalgelinay $2.2 trillion. Waxa uu yiri, waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka, kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aan ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxa kaloo Kongareska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhis waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the state's hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 30 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tiradu meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka kasii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Maraykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oonu intaan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo soo koobay nuxurka khudbadda madaxweyne Trump uu goor dhaweyd ka jeediyey xarunta Kongareska ee magaalada Washington DC. Haddaba qodobadaasi uu madaxweyne Trump ka hadlay waxaana la falanqeynayaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Maraykanka. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku hormaro Faisal. Faisal, nuur baa kula hadlaya ee khudbaddii madaxweynaha iyo waxyaabaha adiga kugula muhiimsana.
Sida aan ku dhageysanay khudbaddii haatan soo gabagabowday, madaxweynuhu waxa uu diiradda ku saaray qaar ka mid ah siyaasaddiisa caanka ahayd ee uu mar walba ku faano ayaa ah inuu dhaqaalaha Maraykanka uu dib u soo celiyey, in dalka Maraykanka uu noqday meelaha haatan ugu badan ee shidaalka qayrin laga soo saaro. Sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday arrima isaga uu ah mar walba siyaasiyiintiisa ugu waaweyn oo aan oran karo waa ha noqoto ama dhinaca securityga oo nabadgelyada ama laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama ha noqoto caafimaadka oo uu si aada iyagana u taabtay. Waxaase aada xiise u lahayd khudbaddii markii uu ka hadlay isku dhexyaacii ku yimi xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ahaa oo gobolkii u horreeyey ee loo tartamayay madaxweynenimada dalka Maraykanka ee xisbiga dimuqraadigu ay ku reereebayeen.
Waa yahay, waa mahadsanta waa kugu soo laaban doonaa Jibriil. Soo dhow nuur baa kula hadlaya. Qodobada uu sheegay Faisal maxaa dheeraad ahaa oo uu taabtay madaxweynaha?
Walaal, nambar waad mahadsan tahay. Dabcan madaxweynaha khudbadiisa waa inaan saaxadda ay ka dhacayso iyo xaaladda ugu jiro oo dalku ku sugan yahay ayay ku saabsan tahay. Marka waxaa muhiim ah in la ogaado goobta lagu qabtay oo ah aqalka Kongareska, iyo Nancy Pelosi oo ah afhayeenkii aqalka oo runtii markii ay uu soo galay madaxweynuhu soo dhaweyneysay inuu diiday gacanqaadkeeda ayaa xataa waxay muujinaysaa dalka xaaladiisa midnimo iyo jihaysnaantiisu inay qariban tahay oo wax badan qarban yihiin. Waxaa marka jira madaxweynihii asaga laftiisiyo dacwo loo haysto ah inuu xukunka ku takrifalay oo aqalkaas laftiisa laga keenay xilli doorasho in lagu jiro. Waxyaabahaasoo dhan oo taagan ayuu madaxweynaha ay kusoo beegantay khudbadiisu. Waxaa marka muuqday inuu madaxweynuhu aad uga hadliyey arrimo ku saabsan xisbigiisa iyo qaabka uu tartami doono, sida tusaale ahaan dadka soo galootiga ah oo dalkan ama shaqo darada ku jooga in la xirxiray ummad badan oo aada u fara badan oo hay-adda immigrationku ay xirtay, in maaragtay dad fara badan laga joojiyey tusaale ahaan kaalmadii dadweynaha asagoo ku tilmaamaya inay shaqo helaan iyo wax lamida, laakiin siyaasad uu sameeyey madaxweynuhu iyo nidaam uu sameeyey oo ah in dadka lagu dhibaateeyo oo la yidhaahdo waa laydin raacanayaa haddii aad arrimaha ka qayb qaadataan ayaa jira. Waxaa marka jira waxyaabaha uu soo bandhigay arrimaha dhaqaalaha, wuxuu isbarbar dhigay xukunkiisa iyo xukunka Obama tusaale ahaan. Runtii dhaqaalaha Maraykanku wuu kor usoo kacay xilliga Obama, isagoo kor usoo kacay ayuu la yimid. madaxweyne Trump oo sheegtay in dhaqaaluhu aad u sare u kacay laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay qorshihii uu degsaday wuxuu ahaa 3% sanadkiiba dhaqaalaha la kobciyo haatan dhaqaaluhu wuxuu kobcayaa 2.3% ilaa 2.2% inta u dhaxaysa marka runtii waxyaabo badan oo boonboonina oo aan xaqiiqda ku salaysnayn ayaa ku jira waxyaalaha madaxweynuhu uu sheegay waxaana ay u ekeyd inuu gobol xaarayo doorashada uu geli doono marka la gaaro bisha Noveembar.
Waayahay waa mahadsantihiin Faisal iyo Jibriil noogu jira falanqayn kale ayaa inoo harsan. Haatanna madaxweyne Trump waxaa hadda u buuxsantay sanadkii 3-aad, maxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xiltahay? Haruun Macruuf ayaa warbixinta qiimeynta ah inoo diyaariyay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyay ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga Jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Marka laga eego Haruun, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa muxaafid iyo mucaarad toona ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socdaa, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisaa la sii doonin wadana 12 wadan hadda laga dhigay sii way u hirgashay, in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee Mareykanku la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naafsalad ii jiray dibaabeen lagu sameeyo sii way u hirgashay, in xiriir ganacsi Kooriya oo China dib u eegi doono laga sameeyo meel cusub sii way u hirgashay, iyo shaqo la-aanta Mareykanka oo maanta taagan 50 sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay, dadka qaar yacnii dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagi ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay u hirgashay, wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin ballan.
Meelaha uu ku liitay maxaa kamid ah?
Meelaha uu ku liitay waxaa kamid ah sida la wada ogsoon yahay qaab dhaqankiisa, yani waxaa kamid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liidata la shaqaynta wadamadii yani sida rasmiga Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya, iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dowliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa kamid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha kasarka laga dhex.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay 3 sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka u taageera, gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga Jamhuuriga. Dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasadiisa taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun Cilmi Weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
Haddii aad tahay qof cadaan ah oo madow iyo dadka barkacayaasha ah neceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihilaha 80% lahaa arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aada buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. Doodaad seeba aragta?
Doodaas doosta anay samaa sababtay tahay President Obama markuu waddankan qabsaday, dhaqaalaha waddankan maalmo buuxa uu aan luminaynay intaasoo 100 shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barasnimada wuxuu geliyey lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa'iidada lagama arkayn sababta tahay madaxweynihii kasii horeeyay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyey. Marka wax shaqadan aan ujeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan ujeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay, waa shaqadii maxaasa President Obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
3 sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku dayay oo xisbigii oo dimuqraatka u ahaa intii uu kale bedelo health care-kii gadaal ugu naqday Obama care-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joogi wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joogi oo banners ku sameeyey marka waxyaal badan oo wadankii gadaal u dhigay baa jira.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman hal sano waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga Demokraatiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaas uu dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka uu dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid ah Demokraatiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga Demokraatiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqeynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabtay ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan laakiin waxaa la dhihi karaa saddex iyo sane wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay amase uu shaqulsa yahay waa ka gulba ka gaadhay saddex iyo sane la soo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga Demokraatigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump kuwaasi oo ahaa ku takrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku horkufto aqalka sanadka. Hase yeeshee su-aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
Mahadsanid Haruun, warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey Haruun Macluuf.
Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena kaga hadlaynay khudbaddii madaxweynaha ee marna uu soo gabagabowday. Sidan xusnay waxaa khadka telefoonka ku jira Faisal Dere oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota iyo Jibriil oo maxamed arrimaha Mareykanka aqoon u leh barnaamijka jaamacadda Ohio State joogana magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Faisal, haddaan ku weydiiyo warbixintii Haruun hadda waxa u dambeysay in madaxweynuhu isku dhoweyn karayo siyaasiinta ay kala yareeyeen dacwadda lagu qaaday arrinta siduu hadda warbixinta ku sheegay Haruna maanta waxaa loo qaadayaa codkii ahayd in xilka laga xayuubiyeen kale sidee u dhici doontaa codbixinta maanta?
Run ahaantii maanta waxaynu filannaa in lasoo gabagabeeyo dacwadii beereed ee xisbiga Demokraatigu kusii hoogeen madaxweynaha waynanu ogeyn horena waa u ogeyn sida u dhici doonto oo ah dhammaan jamhuuriyiinta marka laga reebo hal jamhuuri oo ka yimaada gobolka Utah oo shaki laga qabo intooda kale waxay si wada jira isugu wada raaci doonaan in madaxweynaha uusan gelin dembiyo u qalma in xilka lagaga xayuubiyo halka dimuqraadiyiintu ay kuligood isku raaci doonaan in xilka laga xayuubiyo taasoo macnaheedu tahay madaxweynuhu wuxuu ku guuleysan doonaa hadafkiisii ahaa inuu sii wato sanadka u dhiman wayna adkaan doontaa xilligan lagu jiro in laysu soo dhaweeyo jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga oo aada moodo siyaasadahoodu inay maalmahan dambe aada usii kala fogaanayeen xisbiga dimuqraadiga xilligii ay gacanta ku hayeen dacwada si aada ay uga takrifanayn awooddooda.
Waan gartay dantaga Jibriil. Jibriil, madaxweynuhu ka hadlay markaan ka hadlayna siyaasadda caalamka dalalka Latin America ay deriska yihiin hase yeeshee sidii looga bartay ma ka hadlay arrimaha ku saabsan kooxaha xagjirka iyo siyaasadda bariga dhexe iyo arrimaha soo qaaday?
Ha walaal, aad buu uga hadlay. Wuxuu ka hadlay arrimaha Afghanistan, wuxuu ka hadlay dilkii Suleimani ee dalka Iran, wuxuu ka hadlay Syria iyo inay soo afjareen ISIS ee al-Qaeda Gulen, waxyaaba badan oo ku saabsan la dagaalanka ururada xagjirka ah ayuu soo qaaday madaxweynuhu. Runtii arrimahaas aad iyo aad ayuu ugu dheeraaday, wuxuu soo qaaday in heshiis dhexdiga Israa'iil iyo Falastiin oo lagu guuldareystay muddo dheer oona ka shaqeynaya marka inuu hirgalay heshiiskaas si mustaqbalka iyo aayaha dadka degan deegaankaas bariga dhexe uu noqdo mid ifaya oo wanaagsan.
Waan gartay waad mahadsantahay Jibriil. Faisal iyo Jibriil noogu jira, waxaan weli ku jirnaa barnaamijkii gaarka aan isaga hadlaynay khudbaddii uu madaxweynuhu dhowaan soo gabagabeeyey ka jeedinaya aqal kongareeska ee ku saabsanayd xaaladda midowga ee dalka Mareykanka. Haruun Macluuf ayaa studiyaha nagu heliya. Haruun, madaxweynuhu markuu sanad walba jeediyo xilligan oo kale xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad jawaaba.
mahadnaq sandeere sidaas aad sheegtay waxa xisbiga dimuqraadiga ayaa jawaabtoodi jeediyay jawaabta dimuqraadiga waxa bixisay barasaabka gobolka michigan gretchen whitmer gabadha lagu magacaabo waxay sheegtay in khudbadda madaxweynaha donald trump ay ahayd mid wax kala qaybinaysay waxay cambaaraysay in madaxweynuhu twitterkiisa u adeegsado inuu ku weeraro xubnaha ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin waxay sheegtay in dimuqraadiyiintu u taagan yihiin difaacista iyo ballaarinta barnaamijka caafimaad lana gaarsiiyo dhammaan dadweynaha maraykanka waxay sheegtay oo kale in dhammaan musharixiinta dimuqraadigu ay ka siman yihiin ilaalinta barnaamijka daryeelka caafimaadka.
They may have different plans, but the goal is the same. President Trump sadly has a different plan. He's asking the courts to rip those life-saving protections away.
iyadoo ka hadlaysa musharixiinta dimuqraadiga kala duwan waxay tiri waxay wataan barnaamijyo caafimaad oo kala duwan laakiin isku meel ayay u socdaan madaxweyne trump nasiib dara bay tiri waxa uu wataa qorshe kale waxa uu maxkamadaha ka dalbanayaa inay barnaamijyadaas nafbadbaadinta ah ay idinka farmarujiyeen dimuqraadiyiintu waxay doonayaan bay tiri inay sii wanaajiyaan caafimaadkiina jamhuurigna waxay doonayaan inay idinka qaadaan waxay sheegtay gretchen whitmer in dimuqraadiyiintu ay ka go-an tahay hagaajinta adeegyada dadweynaha sida biyo nadiif ah waxay sheegtay in sanadkan uu muhiim gaarah muhiimad gaara u leeyahay dimuqraadiyiinta oo ay u aadaan goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweynaha soo socda.
Waan gartay aad baad u mahadsan tahay haaruun. Haddii aynu dhowr cisho dib u noqono, maalintii isniinta sida aad la socoteen waxaa gobolka Iowa ka dhacay doorasho horodhac ah oo ay lahaayeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga doonaya in koodii soo baxa uu la tartamo madaxweynaha maraykanka Donald Trump. natiijada ayaa la filayay isla isniinta soo baxda hase yeeshee dib u dhac ayaa ku dhacay. caawa xilliga maraykanka ayaa 62% keliya lasoo bandhigay natiijadaasi iyadoo 38 ay wada dhiban tahay. maxaa haddaba natiijada dib u dhigay murashaxe ayaase hadda hogaaminaya nuur bukhaari ayaa arrintaasi la socday oo warbixintan nooga diyaariyey.
mahadsanid sandeere. kadib markii ay doorashadii habeen hore kusoo xirantay buuq iyo jahawareer ka dhashay dib u dhici ku yimid ku dhawaaqista natiijada ayuu guddiga doorashada ee xisbiga dimuqraadiga uu xalay soo saaray 26% codadka la tiriyay. natiijadan hordhaca ah ayaa tusinaysa in duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg uu ku hogaaminayo 26.9%, halka senator Bernie Sanders uu qaybtan ka helay 25.1%. waxaa kaalinta saddexaad ku jira senatorka laga soo doorto gobolka Massachusetts Elizabeth Warren, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, iyo senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota senator Amy Klobuchar ayaa kaalinta afraad iyo shanaad ku kala jira lixda musharax ee kale uma dhowa safka ugu horeeya. sida natiijadan hordhaca ah ay muujinayso, Sanders ayaa in yar ku hogaaminaya codbixinta dadweynaha, laakiin Buttigieg ayaa ka badan marka la fiiriyo codadka ergooyinka. weli ma cadda xilliga ay soo bixi doonto inta ka dhiman natiijada doorashada oo ah 38%, laakiin wararka ayaa sheegaya in saacadaha soo socda la dhammaystiri doono natiijada kama dambaysa.
aad iyo aad baan mahadsantahay Nuur. aan ku noqdo martidayadii Jibriil Maxamed oo kusugan Ohio iyo Faisal Deri oo kusugan gobolka Minnesota. Jibriil, hadaan ku hormaro. Jibriil, natiijadan daahday iyo farsamo xumadan dhacday intee le'eg bay dhaawacaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo firfircoonidii ay ku socdeen?
sorry, in xisbiga dimuqraadigu ay ka faa'iidaan doorashadaas dhacday oo qofka soo baxa oo hormuudka u noqda uu helo taageero fara badan iyo warbixino fara badan in laga furo ama laga sheego, waxaa dhacday in laga hadlayo keliya wixii halaabay iyo sida waxaan u halaabeen iyo far isku tagtaag aad u fara badan. marka taa waxay keentay in madaxweyne Trump khudbadiisii xaaladda dalku maraya ahayd ay timaado waxa eegi doonta oo iyaduna soo dhow in aqalka sanadka uu madaxweynaha laalo eedii loo haystay. marka runtii waxay ku tahay arrintani dabarjab xisbiga dimuqraadiga oo israaleef ku jiray xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahana waxay u tahay faa'iido, oo madaxweynaha ayay guul u tahay in xisbiga dimuqraadiga ay shaqayn weydo doorashadoodii oo ay ku xashilmaan inay natiijo xalaala soo bandhigaan.
waan gartay aad baad u mahadsan tahay Faisal. haddaan u tago oo ku sugan gobolka Minnesota, Faisal, 12 February waxaa xigi doonaa doorashadii ka dhacaysay gobolka New Hampshire ilaa laga gaarayo waxa loo yaqaano Super Tuesday oo iyadu noqon doonta 3rd March. firfircoonidan qabowday ee dimuqraadigu ma isleedahay dib bay usoo noolaanaysaa markii la gaaro xilliga New Hampshire?
إن رونا هانتي وحن رباعنا إن يركون نقضوا إن مرشحة وقعد عاد إن حزب الديمقراطية ومدحوينه وكتر ما مينو يحي إن حزب الشيوعي قطع جرسة هو برني ساندريس أي إسمه مرة هو فك عوضة إن لقاح حقال داعي ورشح لحزب الديمقراطية مرة إسكوب حياة حتى كيما أيوة وحي عدين وطاي إن حزب الديمقراطية ومرة بحقال داعي إن كوهي المرشحات وقعد عاد وتنتي على حاجة شوعية إن دورشة الصوت أتوا على غي على إن يدبو صن ولا يسوع إن قارنتي وكفتري إن حزبها أو أي حزب قاد وقول والفين وقصوا بحه وأي حزب وحي أبين هذو صوت حين وسمرنا يتكلم كريم مدحويلا هذا ترى ضعي أسرام مركز أول والكاس أي كتير حزب الديمقراطي وسويين مركز تهورير وواحد مدعين وجهاد مد أي وقول ترى كريم حزب الديمقراطي إن دورشة وريريا
waan garatay aad badan ma san tahay waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo martidayada dhageystayaal barnaamijkeenii ama wadaacadeeda isaaki caalamkan inta aan ku soo gabagabeynayna waxaan ku gaadhayna khudbad oo madaxweynuhu ku jeediyay goor dhaweeyd golaha kongreeska ku saabsan midowga wadanka Mareykanka waxa barnaamijka qaybka ahaa Harun Macruuf oo dibnaga soo biiray Nuur Xasan Nuur Bukhari Basir Abi Kareem iyo Maxamed Cabdi inta midba kulmi doona dhamaan xirnaa sidaas iyo subax wanaagsan
Ikugoriya, 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 ikugoriya.